Baloiaren munduak Brasilera begira daramatza azken bi asteak. Partidak jokatzen hasi direnetik, kaleko protestak desagertu egin dira albistegietatik, eta orain, futbol zelaian gertatutakoaz bakarrik mintxo dira. Hausnartzeko modukoa. Munduko kopa hasi aurretik komunikabide gehienetan mintzatu dira herritarren ezin egoneaz, baina gero gaiak ez du jarraipenik izan. Lehen fasean, ezusteko ugari gertatu dira eta aipagarriena Espainiako selekzioaren kanporatzea izan da. Bi Eurokopa eta azken mundiala irabazi ostean, txapelketa irabazteko favorito nagusinetako bat zen Espainia. Hala ere, taldeak ez du maila eman. Del Bosquek jokalari berri gutxi sartu ditu eta selekzioaren bizkarrezurra ez dago orain dela urte batzuetako mailan. Casillasen utxe egiteak izan dira horren erakusgarri. Milioia galduko dituzte telebista eta marka ezberdinek. Sare sozialetan berriz, txisteak eta bromak non nahi aurkituko ditugu. Euskal Herrian, edo behintzen dire inguruan, Espainia jokatzen duen bakoitzean mugikorra etengabe aritu da. Ez dakit psikoanalizirik beharko dugun, baina kuriosoa bada, zenbat jendek Espainiaren aurkariaren kamitzeta jartzen duen. Italiaren kanporatzea ere, gutxik espero zuten. Azken Eurokopan, txapeldun orde izan ondoren, Italiak bere ohiko sendotasuna berreskuratu zuela ematen zuen. Lehen partidan, Ingalaterrari irabaziarren, Costa Ricak eta Uruguaik gainditu dute multzoa. Paradoxikoa da, italiarrak kesaka ikustea Luis Suarezek aginka egin diolako Chieliniri. Maisuak izan dira jokamolde horietan. Gogoratu Materazzik nola lortu zuen Zidan kanporatzea 2006ko munduko kopako finalean, baina oraingoan etxetik kanpo zeuden eta beraiek jaso dute egurra. Europarrak kale egiten ari diren bitartean, Ingalaterra ere kanpoan geratu da dagoeneko, Holanda, Alemania eta Frantzia kenduta Amerikarrak nagusi dira. Txapelketa hasi aurretik analisi guztietan aipatzen zuten klimak zeresana emango zuela, eta argi geratzen ari da. Brasil oso indartsu dago etxean jokatuz, baina baita ere Kolombia, Chile, Mexiko, Uruguay eta Argentina. Apustua egin behar izan ez gero, talde Amerikar baten alde egingo nuke zalantza barik. Euskal Herrira itzuliz, lehen fitxaketak eta mugimenduak ematen ari dira etxeko taldeetan. Realak, Bela taldean mantentzea lortu duen bitartean, Atletikek Ander Herrera galduko duela ematen du. Manchester Unitedek 36 milioi € ordainduko dituela zabaldu da medioetan. Atletikek ezer gutxi egin dezake jokalariak joateko erabakia hartu badu. Realak zur jokatu du Belarekin. Bere parametroak zeintzu diren jakinez, alduena eskaintzen die behar edo nahi dituen jokalariei. Jokalariak aldatu nahi badu, Braboren kasuan esaterako onartu egiten du. Atletiken berriz, isiltasuna da nagusi. Mugimenduak aurreikusi ordez, itxaroten geratu direla ematen du. Ez dauka konponbide errazik, baina klubak eta beren oinarri sozialak horrelako kasuak gertatuko direla onartu beharra dauka. Nola jokatu asmatu eta aurrera egiteko. Ezin daiteke, orain bi denboraldi, Javi Martínez, Llorente eta Morevietarekin gertatutakoa errepikatu.